Mariko chipatulo 12. Yesu wakamba kuyoya nawo muzintalika wakati.
Muntu munyake wakapanda mpesika mumunda wake. Wakauvigirira ruvigo zingirizge. Wakajima nkhando ya kukamiramo mpesika na kuzenga chigongwe cha balinda. Wakaukoreza munda ura kubalimi wake. Ndipo wakaruta kucharu chinyake. Panyengo ya kupondhora vipambi. Mwene munda yura wakatuma mteveti wake kubalimi vara, kuti wakampeko vipambi vya munda wa mpesika. Kweni valimi wakamkora mteveti yura, wakamutimba na kumuweza wambura kantu. Mwene munda wakatumaso mteveti mnyake. Kweni valimi wakamutimba muntu yura pamutu na kumutombozga. Wakatuma mnyake, uyu ndiyo wakakoma. Wakatumaso vanyake vanandi. Ndipo wakachita nao ndheura pera. Wanji wakawatimba, wanyake wakawakoma. Sono mwene munda wakakarako na mwana wake yumoza pera, wakutemweka kuti wamutume. Wakamutuma pa umariro wawose na kuganagana kuti wamkumushindika mwana wane. Kweni walimi wakayowesikana wakati, uyu ndi muhariri, tieni timukome. Ndipo shiharo chiti chivenge chitu. Heura wakamkora na kumukoma na kumutaya kuwaro kwa munda.
Yesu wakafumba wakati.
Kasi mwene munda wa mpesika yura wiza mkuchitachi nadi wizenge na kuwakoma walimi wara na kukorezga munda wa mpesika ura kuwalimi wanyake. Kasi mundawazge marembo au kakuti lipwe ilo wazenge wakalikana ndilo razvoka kuwalibwe na kuzirwa kwa kurusya. Fumu chiuta ndiyo ikachita ichi. Ndipo nchakuti zukumiska chomene.
Parabara ngozgi wa Yuda wakamanya kuti muntalika yira, wakanenanga iwo, wakapenja ntowa ya kumkomera Yesu. Kweni wakopanga mzinda wa bantu, ntewula wakamuleka ndipo wakaruta. Pamanyuma bantu wanji wa muupu wa Bafarisi na wa Herode wakatumika kwa Yesu kuti wakamukole mukayoyero. Ntewula wakiza na kuti kwa iyo.
Musambizi, tikumanya kuti muli wa kunenesa. Ndipo kuti mukulola kwa mundu chara, chifukwa kuti mukulalisa chiso cha mundu chara. Kweni musambizi ya muneneso ndoa ya chihuta. Kasi kukulangulika kupeleka msongo kwa karonga wa kuromu banji chara. Kasi tisongenge banji chara.
Kweni Yesu pakumanya upusikizgi wawo wakati kwa iwo.
Kasi nchifukwa uli mkundi yezga. Zani nayo ndarama, ndipo lekani ndiyone.
Vakiza nayo ndarama, ndipo Yesu wakati kwa iwo.
Kasi chikozgo ichi na zina ili, mjanjani.
Vakamuzgora wakati.
Vyakaronga wakuromu.
Yesu wakati kwa iwo.
Perekani kwa karonga wakuromu, ivyo vyakaronga wakuromu. Ndipo kwa chiuta, ivyo vyachiuta.
Ndipo vakazizwa nayo. Sono Wasaduki awo wakuti kulije chikuka cha wakufwa, wakiza kwa Yesu ndipo wakamufumba wakati.
Musambizi, Mozesi wakati nambira kuti, osange mbali wa muntu wafwa, ndipo wasida muori kwa mbura kusidapo mwana, mbali wake watole muori uyu, na kuhusira mpapu mbali wake, kukawako wana wangonde na wabili pa wisyevo, wakudanga, wakatora mwanakazi. Ndipo wakafa kwa mbura kulekapo mwana. Ndipo wachiviri wakahara chokorochira. Ndipo na Yoso wakafa kwa mbura kulekapo mwana. Wachitatu nayo ndheurapera. Ndipo vangonde na wawiri bara wakalekapo mwana chara. Pa umariro wawose mwanakazi nayo wakafwa. Kasi pachiuka cha wakufwa mwanakazi yura wamkuwa mwori wanjani. Wakuti wose wangonde na wawiri wakamtorapo.
Yesu wakati kwa iwo.
Asi ichi ndicho chifukwa mkwanangira pakuti mulije kumanya marembo nanga ndi nkhongono za chiuta. Pakuti para wakufwa wamkuuka kuwakufwa kuti wakutora chara nanga nkutengwa. Kweni wali ngamba angero kuchanya. Kweni sono za wakufwa kuti wakuhusikika. Kasi mundawazge mubuku la Mozesi pa makani ga chifuati chira. Na umochiuta wakamyoyera Mozesi kuti, ine ndine chiuta wa Abraham. na chiuta wa Isake na chiuta wa Yakobe? Iyo kuti ndi chiuta wa vakufwa chara kweni wa moyo imwe mkwananga chomene.
Yumoja wa vamanyi marango wakija na kupulika ivyo vakasusuka nanga na kuona kuti Yesu wazgura makora. Nteula vakafumba vakati.
Mumarango wose kasi dango la kuzirwa ndindi.
Yesu wakazgora wakati.
Dango la kudanga ndi iri. Pulikani imwe wa Israel. Fumu chiuta witu. Iyo yeka ndiyo fumu. Ndipo utemwenge fumu chiuta wako na mtima wako wose. Na mzimu wako wose. Na vinjero vyako vyose. Na nkongono zako zose. Dango la chiviri ndi iri. Utemwenge mzengezgani wako ngandi umo kujitemwera iwe wa mwene. Palije dango linyake la kuruska aga.
Mumanyi marango yura wakamupalira Yesu wakati.
Wayoya makora msambizi. Ndipo wayoya unenesyo. Pakuyoya kuti chiuta njumoza. Ndipo kulijeso chiuta mnyake kwene iopera. Ndipo ukwenera kumutemwa iyo na mtima wose, na vinjero vyose, na nkongono zose, ndiposo na kumutemwa mzengiziani wako, ngandi umo ukujitemwera iwe uwa mwene. Kuchita ndheura, ndiko mkukurusia kupereka sembe zose, za kocha na zinyake zose.
Pala Yesu wakaona kuti wakazgora mwamahara wakati kwa iyo.
Kuti ulikutari chara una ufumu wa chuhuta.
Kufuma panyengo iyi pakava vya muntu uyo wakava na chikanga kumufumbaso kantu. Apo Yesu wakasambizganga vantu munyumba ya chiwuta wakafumba wakati.
Chifukwa uli wa manyimarango wa kuyooya kuti Mesia ndi mwana wa Davide. Davide mwenecho pakukubirizika na mzimu tuwa wakati. Fumu chiwuta wakati kwa fumu yani. Kukare kuoko lani la Mariero. Ndisuke ndizgore varwani wako kuti wawe chitambariro cha marundi gako. Davide iyo mwene wakamuchema iyo kuti fumu. Sono kasi wangawauli mwana wake.
Vantu vanandinandi vakategerezga kumazugake na kukondwa chomeni. Apo Yesu wakashambizganga wakati.
Chenjerani na wamanyi marango. Wakutemwa kuvwara minjirira itali na kuendendeka uku na uku. Kuti vantu wata uzgenge na nchindi mumisika. Wakutemwa kukara muvitengo vya kuzirwa munyumba za kusoperamo. Na maro ga nchindi muvipikiro. Vantu awa wakuzgerera vyokoro. Ndipo mukupusikizga kwao wakuromba marurombo gatari. Nadi vantu awa mkupokera chirango chikuru kwa kurusya.
Yesu wakakara pasi kutikana na chakupokeramu vya kupeleka vya munyumba ya chiuta. Ndipo wakaonanga vantu umo wakapelekeranga ndalama zao muchakupokeramu vya kupeleka. Vantu vanandi vasambazi wakavikangamu ndalama zinandi kweni chokoro chikavu chikiza na kuvikamu tundalama tuchoko tuwiri tukene uto tukuyana na kopara limoza. Ndipo Yesu wakavachema wasambiri wake wakati.
Nadi ngumparirani kuti. Chokoro chikavu ichi chavikamo ndarama kuruska wose au wavikamo mchakupokeramo vya kupereka. Pakuti wanande wavikamo kufuma pandarama za uzari wa usambazi wao. Kweni chokoro ichi muukavu wake chavikamo vyose ivyo chikawanavyo ivyo vikenera kuchirera.